Bueno, pois neste 26 de abril de 2022 abordamos este programa 981 de Tempo de Jazz dedicado a George Shearing en clave latina, Latin Shearing 2. A semana pasada alguna razón técnica nos fixo imposible estar aquí e hoxe quero dicir que estamos aquí pero vindo da cama cunha fiebre alta e, en fin, asediados non pola COVID, sino por unha prima súa que é a gripe A. Pero vamos a intentar, aínda así, sacar lume, sacar lume do corazón e compartir con vos este tempo de jazz, este 981, este Latin Shearing 2. Contábamos aí dúas semanas como Isis sacou un álbum para descarga digital en 2021 que se chama George Shearing 1961-62 e que realmente contén dentro, por orde inversa, bueno, pues dous discos de sabor latino de George Shearing. Bossa Nova, un disco que se editara no ano 63, este é o que aparece primeiro nesta descarga de Isis, e Mood Latino do 61. Estuvemos a semana pasada escuitando este Mood Latino de 1961 e agora, tras un pouco máis da nosa sintonía, imos a abordar os tres temas que nos faltan para completar a súa escuita. Bueno, pois nesta moda do latino que asediaba ao final dos 50 e dos 60, o que viñamos escoitando foi unha colección de mambos a cargo dun George Shearing Quintet Augmented by Latin Percussion and Flute, o cal é mentira, porque normalmente non estamos diante dun quinteto, sino de outras formacións. Desde logo hai unha frauta que parece ser a de Herbie Mann en todos os temas. Hai só, nalgúns temas, presenza dun vibráfono, sen dúbida Warren Shearson. E George Shearing, Wire Rutter e son o piano e o contrabaixo indubidáveis. Membro do quinteto naqueles días, como está acreditado por participacións en televisión e radio, como era Dick García, non está presente. E a dúbida é se é Dick García, se é Warren Shearson, ou se é o Lawrence Marable, que tampouco se olle a batería nin un só compás en todo o disco. Quen é o músico que lle dá a réplica a Armando Peraza nas congas? Porque hai un segundo percusionista, a veces parecera que dous. Normalmente, en algún tema hai chocallo, ou hai maracas, ou hai guiro, ou hai bongos. Pero, en xeral, o que hai é unha combinación de timbais e chocallo na maioría dos temas, ou senón de bongos. Por tanto, esta é a formación. Con certeza e polo estilo, eu diría que con certeza indubidável, Herbie Mann na frauta, con certeza indubidável e acreditada, Armando Peraza nas congas, George Shearing no piano e Wyatt Ruder no contrabaixo. Desde logo, en algún tema, Warren Shearson, no vibráfono, e vaya vostede a saber quen, un ou dous músicos máis coa percusión adicional. E así escoitamos, pois, sete temas, a maioría deles estándar, levados ao terreo do cha-cha-cha ou do mambo. E o noveno tema é este The Night is Young and You Are So Beautiful, unha canción bonita de Nadine Dana Suez e William Samuel Rosenberg, Billy Rose e Irving Cajal como letristas. E aquí dase a particularidade de dous varóns como letristas coa música dunha muller. Nadine Dana Suez, que foi unha muller importante na música de creación, na música académica, na música de conservatorio dos Estados Unidos, aínda que agora non nos podemos, en fin, estender sobre a súa carreira. Unha muller que estudara en París con Nadia Boulanger, cira unha muller importante no ámbito da música académica americana. Aquí he lido este tema como un bolero con unha das combinacións instrumentais habituais neste disco. Unha frauta de madeira en mi bemol, piano, contrabaixo, timbais, chocallo y congas. O tema, como os decía, este, The Night is Young and You Are So Beautiful. En unha clave moi semellante, unha composición do propio Armando Peraza, Jackie's Mambo, o Mambo de Jackie, que, por suposto, é máis animado, é dicir, non se trata agora xa pois dun bolero, sino dun mambo. E entón, bueno, eu antes decía que equivocaba aquí no guión, non? Porque decía que Herbie Mann tocaba a frauta en mi bemol. Vai tocar agora a frauta en mi bemol. Antes tocou a frauta alta. E antes a componente de percusión, entendo que o que acabamos de escuitar, contiña vibráfono, piano, contrabaixo, bongos e maracas. E agora sí que nos vamos a instrumentación predominante no disco. Frauta en mi bemol, da man de Herbie Mann, tamén piano, contrabaixo, e timbais e chocallo. Nesa combinación, este Jackie's Mambo. Thank you. Jerome Kern y Oscar Hammerstein, es decir, Jerome David Kern y Oscar Greeley Clinton Hammerstein II, compusieran All Through the Day para la película de 20th Century Fox Centennial Summer, que se estreara en 1946. Esta canción tuvo cierto éxito, no ámbito pues de aquel pop de aquella época, y Margaret Whiting, con una orquesta dirigida por Cal Cress y Frank Sinatra, con dirección de Axel Stordahl en la orquesta, pues hicieron, digamos, dos niveles de vendas con este All Through the Day. 15 años después quedaba ainda o eco de esta canción como una canción fermosa para bailar, y nuevamente recorriendo a frauta alta, que vuelvo a explicar que es una frauta que, ainda que se llama frauta alta, es una frauta grave porque a frauta traveseira está siempre en una tesitura de soprano, así que cuando decimos frauta alta es más longa y más grave, más oscura, no se usa. Y entonces también está en este caso Warren Chieson no vibráfono, George Shearing no piano, Wyatt Ruder no contrabajo. Ahora hay acompañamiento de bongos y, por supuesto, por parte de un músico desconocido, y las congas de Armando Peraza en este All Through the Day. The Night is Young and You're So Beautiful era lida, en fin, en tempo de bolero, después un mambo, ahora All Through the Day, otro bolero, y el disco rubrícase con Blue Raven, algo así como Arco de Abella Azul, de Dick García, o teórico guitarrista, o acaso percusionista adicional, na sesión, con letra de Milton Raskin. Un bolero, una canción de 1961, por tanto, que nos retrotrae otra vez a esta instrumentación con frauta alta, vibráfono, piano, contrabajo, e bongos. Tamén, desde logo, as congas de Armando Peraza, poñendo xa punto e aparte neste mood latino, este disco comercial alimenticio de George Shearing, que hai un par de semanas pues, tamén ilustramos ca súa portada orixinal o podcast, unha bailarina exótica que, en fin, a min máis que o mundo do latino ou do que os americanos chaman o latino, a min evócame o mundo das mil e unha noite, Xerezade, en fin, esta sensualidade máis oriental. Pero, en fin, non sei con que lugares comuns da erótica xogaban os executivos da Capitol, que desde logo tuveron o vicio feísimo, o sea, moito edificio Capitol, moito mito, moita leria, moita empresa, en fin, fundamental na historia no deber da música, e como vedes, unha atrapallada nos créditos das edicións e reedicións, que a máis parece que 60 anos despois, 50 anos despois, importalles un penedo reconstruir cun mínimo de fidelidade a efectos, en fin, dun análisis histórico quen tocaba ou quen non tocaba. Preparando o guión do programa da semana que ven, encontrei un percusionista latino que sospeito, teño aínda que confirmalo, xa vos lo direi, que sospeito eu que é aquí o segundo en discordia con Armando Peraza. Pero, en fin, deso falaremos noutro momento. Porque nesta colección que Isis reedita como George Shearing 61-62, esta grabación do 4 e do 7 de abril do 61, producida por Dave Cavanaugh e Tom Morgan, foi ben acompañada de George Shearing piano with woodwinds en Brazilian Rhythm. Aquí sí que xa non queren vendernos o quinteto. George Shearing piano con madeiras e ritmo brasileiro. Bossa Nova, disco de 1963. Bueno, tamén nos Capitol Studios, nalgún momento de 1962, parece ser que entre o 17 e o 19 de decembro. E tamén, buscando en 40.000 fontes, pois está claro que George Shearing é o pianista, nalgúns temas soa que non en todos unha guitarra clásica, que sabemos positivamente que é Laurindo Almeida. Porque dous músicos formidables como Almeida e Shearing non foron emparellados como estrelas nun disco cando Shearing foi emparellado con todo Quisque, pois é unha cousa que tampouco se entende. O contrabaixo Ralph Peña, o batería máis que probable Bernel Fournier, por lo estilo, e desde logo hai ritmo, hai músicos de ritmo con instrumentos típicos brasileiros e hai hai madeiras, destacando constantemente un clarinete baixo. Imposible saber de quen se trata, es Capitol, chicos, que los grandes non nos dignamos a explicar estas cosas. Pero hai un factor moi interesante, e os arranxos son magníficos, e os arranxos son comerciais, é un disco, digamos, desta música de ascensor, Easy Listening, pero moi ben feito, si cun toque jazzístico, porque son dun músico verdadeiramente notabilísimo, como foi Clark Fischer. E xa, pois nada, sabendo que isto, con esta colección de anónimos, se grabou o 17 e o 19 de decembro do 62, pasamos a escuitalo no que nos queda de noite. Samba de Uma Nota Só, que os americanos encantalle chamarlle One Note Samba. Composición de Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, é dicir, Antonio Carlos Jobim ou Tom Jobim, como prefirades, con letra, inda que aquí non se olle, de Newton Ferreira de Mendoza. Letra en inglés de John Hendrix. Un clásico e unha maravillosa instrumentación de Clark Fischer. Este sabor latino agora matizas en brasileiro neste Samba dunha nota só. Thank you. A homenaxe ao Bossa Nova persístese nela con Desafinado, unha canción que reivindicaba precisamente esas tonalidades mornas e menores características do xénero. Outra composición de Tom Jobim, outra letra de Newton Ferreira de Mendoza. Máis do mesmo neste Desafinado. En 1933, a Casa Loma Orquestra de Glenn Gray, naquel alborear da xeira do swing, fixera moi famoso o tema Blue Prelude de Joe Bishop con letra de Gordon Hill Jenkins. Esta é a versión realmente en bolero, que non en bossa nova, desa canción, con esta formación, con Shearing no piano, Almeida na guitarra, Ralph Peña no contrabaixo, probablemente Bernel Fournier na batería e os arranxos de Clark e a dirección de Clark Fisher. E, desde logo, unhas madeiras, probablemente un cuarteto de frautas ou algo así, e un, dous, tres percusionistas tocando instrumentos característicos do Brasil, parte deste Bossa Nova, este homenaxe de, en fin, de George Shearing a Bossa Nova neste Blue Prelude. Nevermore, unha composición de Ralph Meléndez, ten a particularidade agora de que hai un, para min, notable e maravilloso protagonismo da guitarra e un papel máis discreto das madeiras, con ser preciosos os arranxos para madeiras que escribira Clark Fischer. Así que pechamos os ollos e, en fin, nos poñemos as Ray-Ban, un sombreiro de palla, e nos imos a aquel Brasil idealizado dos primeiros 60 neste Nevermore. Clark Fisher, que se chamaba de verdad Douglas Clark Fisher, pois non se contentou con facer os arranxos de percusión brasileira e canas, e en dirixilos, por suposto, sino que tamén se atreveu a compoñer algún tema de sabor brasileiro. Isto é pois, unha lectura americana do que é o Bossa Nova, realmente, técnicamente, un samba, Butterfly Samba, ou Samba da Borboleta. E, bueno, pois nada, máis do mesmo, pero, en fin, con unha certa gracia e unha certa luminosidade melódica indubidáveis. Samba da Borboleta. Pensativa, que en algunha edición deste disco aparece como Pensativa Woman, es decir, muller pensativa, e outra composición de Douglas Clark Fisher, de Clark Fisher. Ten unha especie de inicio que se suspende e unha evolución armónica de carácter cromático moi original. E aí aparece un instrumento que non sei se é unha lira metálica, non acabo de sabelo, ou unha simplemente unha celesta que toca durante uns instantes pois o noso amigo George Shearing. Por certo, lembrarvos que a formación está composta por Shearing no piano, Laurindo Almeida na guitarra clásica, Ralph Peña no contrabaixo, Bernel Fournier na batería, probablemente, Clark Fisher como responsable dos arranxos e da dirección, e algúns, dous, tres, calculo eu auditivamente, músicos de ritmo en instrumentos típicos brasileiros, vi unha sección de 4, como moito 5 madeiras. Grabación na Torre Capitol, en Hollywood, esquina con Vine, en decembro 17-19 de 1962. E, bueno, unha celesta, un vibráfono, unha lira, pois non o sei moi ben, pero hai un efecto, digamos, etéreo de suspensión e, como vos decía, é dicir, unha progresión de carácter cromático moi sorprendente que da unha, en medio dun disco comercial como este, dá unha calidade singular a este Pensativa. É unha canción certamente notable, On Green Dolphin Street, antes titulada Green Dolphin Street, que escribira Bronislaw Kaper e a que lle puxera música aquel Edward Michael Washington, Ned Washington. Unha canción de 1947 que é simpático porque é unha canción dunha película de piratas, pero bueno, chegou a ser un estándar de jazz que todo o mundo dice, como? Bueno, pues Elizabeth Woods escribiu unha novela de piratas cun forte compoñente romántico no ano 44. Alguén lle viu o potencial, levou no cine nunha película que está francamente ben, e a canción é unha canción pues, moi, moi, moi bonita, pero ninguén a cantou, non tivo un grande éxito como, en fin, non tivo un grande éxito da man de ningún vocalista, ni ningún músico de jazz acolleu como pretexto para improvisar. Terían que pasar 11 anos para que Miles Davis a gravara en 1958, e entón sí que a converteu ca súa peculiar progresión armónica e con ese calor e esa luminosidade desta melodía verdadeiramente bonita nun estándar de jazz. Aquí o ritmo de samba e o calor alíanse nesta versión de George Shearing o piano con madeiras e ritmo brasileiro do seu disco Bossa Nova para esta versión de On Green Dolphin Street. insístese nesta fórmula, eu creo que con peor fortuna, en Come Rain or Come Shine, chova ou faga sol. A canción de Harold Arlen e Johnny Mercer, canción de amor mítica, que se escribira para aquel musical de Broadway que era San Luis Woman, mi que non tivo, pasou con máis, en fin, máis discretamente que con gloria, pero que se convertiu enseguida pois nun estándar de jazz, con moitas versións por parte de vocalistas e logo recuperado moitas veces polos solistas do hard pop. Come Rain or Come Shine, aquí nunha lectura que, malia este disco, Bossa Nova, veredes que ven sendo máis melancólica do habitual. E non hai máis melancolía que a deste gran clásico co que imos hoxe deixar o noso programa. A canción de Luis Floriano Bonfá, o sea, de Luis Bonfá e Antonio María Araúxo de Morais. Antonio Araúxo, ou Araúxo de Morais. Mañá de Carnaval, da película de Marcel Camí, Orfeo Negro. Aquela transposición ás favelas de Río, pois da historia de Orfeo e Eurídice, que fora, en fin, un fito da cultura francesa e da cultura latinoamericana, pois a finais dos anos 50 do século pasado. Canción inesquecível, canción fermosa, en fin, cultura con espesor e con referencias nesta mañá de Carnaval, que leen George Shearing o piano, Laurindo Almeida na guitarra clásica. Eu non me quixen hoxe poñer contando historias, pero Laurindo Almeida debe ser reivindicado polos seus discos brasileans con Paul Shank como o auténtico fundador, desde o punto de vista musical, de esquema musical, do Bossa Nova. Ralph Peña no contrabaixo, probablemente Warner Fournier, y todos este fantástico cuarteto envuelto en un quinteto de canas y ritmo brasileiro y los arranxos de Clark Fisher, que también dirigió a formación. Grabación en decembro de 1962, que hacía sonar tan convencionalmente, tan bueno, tan de acompañamiento de ascensor, tan melancólicamente, tan jazzísticamente esta mañá de carnaval. Pues rematamos así. A semana que ven volveremos con Xerín para un terceiro programa, pero tras estes dous programas deste Xerín empaquetado, aséptico, que non se sabe quen o acompañou, así de ascensor, desactivado, pois ímos, vamos, dentro de que Xerín era un músico de cool jazz, un músico cun enfoque bastante formal, ímos a un Xerín bravo, a un Xerín que acaba de descubrir os Montgomery Brothers e se encontra con eles en California e ceiban un disquiño moi interesante e que está aí na historia desta música. Pero eso será a semana que ven. Entón, será maio e entón, bueno, haberá ademais outra particularidade. Será xa o noso programa 982. A emisión 982 deste espazo, deste tempo de radio, que iniciáramos hai 20 anos, Susi Queimaliños e máis eu. Susi, saúdavos desde outro lado do vidro. Ela é quen se encarga de producir este programa e quen logo vai xestionalo nas redes. Sabedes que queda en podcast en Radio Redondela, depositado na páxina web de Tempo de Jazz, no portal da radio local, da emisora local de Radio Redondela. E ademais sabedes que, bueno, ahora saímos en diferido por Radio Redondela. O xoves nos ofrecen, creo que a maior parte das emisoras da radiofusión. Saudamos o seu público desde aquí. O sábado ás 11 da noite Radio Redondela e Radio Tui remítenos. O domingo, pois moitas da radiofusión tamén nos remiten. Pero, en fin, a nosa estrela é sempre aquí os martes desde Radio Redondela a través da Radio Tui. E hoxe, unha vez máis, como dixen, va 981, neste tempo de gripe, pero tamén de primavera, rubricamos así este 981. Un tempo que chega, que se vai, que vos saúda e se despide, sempre con este repanicar de tambor. Pues nada, quedades emprazados para este George Shearing e os Montgomery Brothers. El fascinouse con Wes Montgomery. Esperemos que a música que vos imos ofrecer a semana que ven vos fascine. Grazas por estardes aí. Un saludo cordial de Susi Queimaliños e Luis Cuntín. E ata sempre neste programa que vos dá a benvida, que agora en día deus. Programa en ida e volta que non podería facerse sin o voso concurso. E que, en fin, un tempo, xa sabedes, compartido. Un tempo que facemos en ida e volta. Vos e nos. Tempo de ellas.